halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.29 kilobit iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 17-ka bisha February sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Haaruun Macruuf.
dad ayuu wuxuu galay meeshii pilotiga saarnay kadibna ayuu wuxuu sheegay inuu afduubay diyaaradda sida ayaa waxa lagu wargeliyay 200 qof oo rakaabka ah diyaaradda la afduubay.
Wariye Mustafa Sheer Koobdoon oo ka wareysanay diyaaradda ay leedahay Ethiopian Airlines oo ka degtay magaalada Geneva markii uu afduubay mid ka mid ah duuliyaashii waday diyaaradda Skordo ayaad maqli doontaan.
Waxaan ka baxaynaa dhibaatooyinkii aan soo marnay inaan dib ugu noqono. Waan dareemi karnaa dhibaatooyinka ay leeyihiin hubiyayaasha iyo madaxweynaha habeenkii dhaca. Hubiyana ma garan kartid habeen meel uu ka jiro iyo meesha uu ku soo dhacay.
Waa mid ka mid ah haweenka degan magaalada Muqdisho aad ku maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo aanu kaga hadlayno caqabadaha amniga ee Soomaaliya.
Waxaa kalood maqli doontaan ciidamada Itoobiya oo sheegay inay howlgallo ka fulin doonaan degaano ka tirsan gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo waxbarashada iyo sidoo kale qodobo kale. Marka horese warka caalamka.
Duuliyihii labaad ee diyaaradda Ethiopian Airlines oo u socotay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa afduubay diyaaraddaasi maanta, waxaana uu si nabadgelya ku dejiyey magaalada Geneva halkaasi oo kadib lagu xiray. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duuliyahaasi oo aan magaciisa la shaacin da'diisu ay tahay 30 uu la wareegay duulinta diyaaradda nooceedu yahay Boeing 767 kadib markii uu soo xiray shirka diyaaradda xilli duuliyaha koowaad uu ku maqnaa masquusha diyaaradda. Saraakiisha dalka Switzerland ayaa sheegay in markii ay diyaaraddu soo degtay Geneva in duuliyaha diyaaradda soo afduubay uu xarig kaga soo degay diyaaradda kadibna uu isku dhiibay mas-uuliyiinta, isagoo sheegay inuu ahaa burcadka uuna doonayo in magangelyo la siiyo sababtoo ah, ayuu yidhi, waxa uu ka cabsi qabay in xadgudubyo loogu geysto dalkiisa, balse nooca xadgudubka ah ma sheegin markiiba faahfaahinna lagama bixin. Diyaaradda ayaa ka soo kacday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana la socday in ka badan 200 qof oo rakaab ah. Booliiska garoonka diyaaradaha Geneva ayaa rakaabka mid mid uga soo dejiyay diyaaradda iyagoo ay gacmaha u saaran yihiin madaxa, waxaana lagu daabulay baabuur sugayay. Garoonka Geneva oo muddo gaaban la joojiyay duulimaadyadii kale ayaa markii dambe dib loo furay markii ay diyaaraddaasi si nabadgelya ah ku soo degtay.
Kooxda mucaaradka Siriya ee Free Syria ayaa magacaabay taliye cusub kadib bilooyin ay ku guuldareysteen dagaalka ay kula jiraan dowladda iyo sidoo kale kooxaha xagjirinta. Kooxdan ay reer galbeed ku taageeraan ayaa ku tilmaamay taliyihii hore Salim Idris mid aan horey u socon, waxaana ay ku bedeleen Cabdul Ilaah Al Bashir. Xafiiska madaxweynaha isbahaysiga mucaaradka Axmed Jarba ayaa ammaanay tallaabadaasi. War qoraalaha uu soo saaray ayuu ku sheegay siday uga go'an tahay kooxaha mucaaradka inay la dagaalamaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka la qaacida xiriirka la leh. Dhanka kalena, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in dowladda Siriya ay isku dayeyso inay awood military uga adkaadaan mucaaradka, iyadoo Ruushkana uu u fududeynayo waddadaasi madaxweyne Bashar al-Assad.
Qaramada Midoobay ayaa soo saartay warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa heerka xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dalka Kuuriyada Waqooyi, balse dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay hor istaagayso sidii lagu gaari lahaa maxkamad caalami oo cadaalada. Warbixintan oo soo baxday maanta oo Isniin ayaa ka turjumaysa natiijada ka soo baxday baaritaan muddo sanada qaatay oo loogu kuurgalayay jirdil la sheegay in loo geystay maxaabiis hore ugu xidhneed xabsiyada, falal kufsi ah iyo dilal ka dhacay gudaha dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Aandhaha Kuuriyada Waqooyi. madaxa qaramada midoobay xuquuqda aadanaha ee dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa bishii Maars ee sanadkii hore soo bandhigay kiis ay suuragal tahay in lagu soo oogi karo dacwad fal dambiyeed. Si kastaba ha ahaatee, Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ah xulafo aad isugu dhow isla markaana xiriir ganacsi leh. Isla markaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in arrinka quseeya xuquuqda aadanaha loo baahan yahay in lagu xallin doono ama wada xaajoodyo loo mari doono si toos ah u dhaxmara dhinacyada. Geesta kalena mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dafiray eedahaasi loo soo jeediyey ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Kumanaan mudaaharaadayaal ah oo reer Thailand ah ayaa isku wareejiyey xarumaha dowladda ee caasimadda Bangkok iyagoo iska dhagamarinaya booliska oo wacad ku maray inay dib ula wareegi doonaan goobaha ay mudaaharaadayaashu haystaan muddo toddobaadyo ah. Dadka mudaaharaadka wada ayaa dhisay darbiyo shamiito ka samaysan maanta oo Isniina si ay u gooyaan albaabada waaweyn ee laga galo aqalka dowladda, halkaas oo ra-iisul wasaare Yingluck Shinawatra uu xafiiskeedana ku yaallo. Ra-iisul wasaaraha ayaa khasab looga dhigay inay dowladdeeda ku meel gaarka ah ka hogaamiso goobo kala duwan oo ku yaalla guud ahaan dalka. Booliska ayaa howlgalkiisii bilaabay Jimcihii si uu u nadiifiyo Bangkok, halkaas oo ay mudaaharaadayaal kasoo horjeeda dowladda ay ka samaysteen xero muddo toddobaadyo. Mas-uuliyiinta ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana ay soo saareen ruqsooyin lagu soo xirayo qaar ka mid ah hogaamiyaasha mudaaharaadka wada.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradda Ethiopian Airlines oo kasoo kacday magaalada Addis Ababa ayaa afduubay diyaaradda ay shirkaddu leedahay oo ku sii jeeday magaalada Rome, isagoo diyaaraddaasina ka dejiyey markii dambe magaalada Geneva. Duuliyahaasi ayaa haatan ku jira gacanta ciidamada booliiska ee dalka Switzerland. Duuliyahaasi oo da'diisa lagu qiyaasay 30, waxaana uu diyaaradda Boeing 767 uu afduubay markii duuliyaha kale uu musqusha galay. Ninkaasi afduubka geystay ayaa markii uu diyaaradda kasoo degay isdhiibay, isla markaana dalbaday in magangelyo siyaasadeed la siiyo. Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Zurich ee dalka Switzerland, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay ninkaasi ugu suurta gashay inuu diyaaraddaasi afduubo.
Taak aroornimada ayaa ahayd 6:35 diyaaradda oo kasoo degleen magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Diyaaradda oo rakaab 200 qof saarnay ayaa waxaa dhacday pilotigii cockpitka meeshii oo ku jira ayaa waxaa u suurta gooday nin reer dadkii saarnay kamid ah oo helo iridii oo furan. Sidaa daraadda ayuu wuxuu u galay meeshii pilotiga saarnay, kadibna ayuu wuxuu sheegay inuu afduubo diyaaradda. Sidaa ayaa waxaa lagu wargeliyey 200 qof oo rakaabka ahaa diyaaradda la afduubay. Sidaa ayaa kusoo degtay magaalada Geneva, waxaana geesaha ka wardiyeenaya diyaaradaha ciidamada ay hogaaminayaan laba diyaaradood oo ciidamada ay leeyihiin Talyaaniga iyo Switzerland ah. Diyaaradda oo kusii socota magaalada Roma, laakiin si nabadgelyo ah ayaa 200 qof lagu dejiyey. Ninkan wuxuu codsaday qaxootinimo. Sida ilaa iminka ay sheegayaan booliiska magaalada Geneva, wax dhibaata kama dhicin arrinta. Rakaabkiina si nabadgelyo ah ayaa lagu sii deeyey, inkastoo muddo saacad ah garoonka Geneva uu xirnaa diyaarada badan loo wareejiyey xagga ay garoomada kale sida magaalada Zurich oo kale.
Waxaad iga warantaa Mustaf, war ayaa sheegaya in ninka afduubay diyaaradda loo malaynayo inuu yahay duuliyihii labaad ee diyaaradda. Warar noocaasa ma ka jiraan meesha aad joogto?
Wararka waxay leeyihiin qeybta la yiraahdo cockpitka, oo qeybta meesha diyaaradda laga gala ah cockpit, meesha ayuu Janus u helay iridii furneed, sidaa buu ninka duuliyihii uu ku yiri ma diyaaraddu afduuban tahay. Sidaaba wararka iminka ay qorayaan, ninkan nin hubaysan mahan ayaa leeyahay, laakiin diyaaradda inay afduuban tahay duuliyihii u sheegay. Cockpitku waa meesha diyaaradda laga hogaamiyo.
Ha, laakiin qofka afduubka geystay ma qof rakaabka ka midaba, mise wuxuu ahaa sida warar qaar ay sheegayaan duuliyihii labaad ee diyaaradda?
Ilaa hadda wararka la helay waxay leeyihiin diyaaradda cockpitkii meesha diyaaradda laga hogaaminayo wuxuu u helay iridii oo furan. Ninkan ma hubaysna ayaa leeyahay, waana 19 jir Ethiopian ah, laakiin wuxuu doonayay qaxootinimo. Wararka ayaa iminka la hadda lahaya, booliiskana baaritaan ayaa arrinta ku jiraan.
Inkastoo hadda aanay warar badan ka soo baxayn oo wixiiba iska cusub yihiin, haddana dhinac kale warar kalena waxay sheegayaan in ninkaasi loo malaynayo in uu kasoo jeedo amaba uu yahay nin ka yimid waddanka Suudaan?
Ilaa iminka afhayeenka u hadlay booliiska wuxuu leeyahay arrintu waa degdeg in laga hor dhaco, laakiin waxay sheegayaan dadka rakaabka ah si nabadgelyo ah in diyaaradda loogu soo dejiyey, ninkana gacanta lagu hayo, baaritaan uu socdo. Ilaa hadda xog fiyada lagama bixin, laakiin ammaanka magaalada Geneva iyo garoonka iminka waxaa gacanta ku haya booliiska, diyaaraduna si caada ayay usoo degayaan.
Marka maadaama diyaaradda ay ku sii jeeday magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga, Genevana si khasab loogu soo dejiyey, maxaa hadda qorshuhu yahay? Oo dadkii rakaabka ay saarnaa 200 gaari maxaa loo qorsheeyey?
Diyaaraddu waxay ku sii jeeday magaalada Roma, laakiin Geneva ay ku soo degtay ayaa la leeyahay. Laakiin rakaabkii iminka waa dad guray hoteelo ayaa la dejiyey. Waxaan la sugayaa ammaankooda iyo halkay ku sii socdeen dadkii transitka ahay oo ku sii socday magaalada Roma inay socdaalkooda sii wataan. Iminkana ammaanka garoonka diyaaradaha waa okay, diyaaraduhuna 2 kadib waa loo ogolaaday inay kasoo degaan.
Marka rakaabka hadda waxaad ii sheegtay in si ku meel gaar loo geeyay hoteelo ay degaan, laakiin safarkoodii marka maxaa laga damacsan yahay iyo diyaaraddiiba?
200 rakaabka ahay, arrinta waxaa leeyahay naxdin iyo walwal ayaa ka jira. Dad ahay taqaatiir ayaa loo geeyay dadka qaarkood in walwalka laga baabiiyo arrintooda haddii safarkooda sii wada karaan, iyo hadday jiraan dad dhibaatooyin soo gaaray arrintii ka naxay. Ilaa hadda warbixintu aad ayay u yartahay. Booliiskana waxay leeyihiin arrintu si ammaan ah oo nabadgelyo ayay ku dhammaatay, laakiin xog badan ilaa iminka lagama hayo maadaama arrinta ay cusub tahay.
Ninkii afduubka geystay, ilaa hadda wax wara ma laga hayaa dhinaciisa oo hadala?
Booliisku waxay leeyihiin waa 70 Itoobiyaan ah oo doonayay qaxootinimo inuu dalka Switzerland wareysto, intaa bay sheegayaan, laakiin xog intaa ka badan ilaa hadda maysan dhiibin.
Duuliyaasha iyagu ma la wareystay oo ma hadleen?
Ilaa hadda duuliyaasha meel waxaa hadlay bis afhayeenka booliisku u hadlayay magaalada Geneva ayaa warbixintaas siiyey, wuxuu yidhi inta kale baaritaan ayaan ku wadnaa.
Marka ma sheegeen xilliga ay warar sugan oo saxa ka soo saari doonaan bal diyaaraddaasi iyo afduubkeeda sida uu dhacay iyo bal waxa rasmiga ah ee diyaaraddaasi laga damacsanaa?
Afhayeenka booliisku wuxuu sheegay in ammaankii dadkii diyaaradda rakaabka saarnaay aysan waxba aysan gaarin, ninka diyaaradda afduubana gacanta lagu haayo, garoonka diyaaraduna ay furan tahay, saacada kadib diyaaraduhu ay kasoo degi karaan. Intaba halkiisa uu ku ekeeyey saacadaha soo socda ayaa la sugayaa baaritaanka. Markii la galo sidaa ogtahayna baaritaanka waqti inuu qaata ayaa laga yaabaa oo xog badan lasoo saaro.
Kaas waxa uu ahaa Abuukar Andhahe Mustaf Bashiir Goobdoon oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud, waxaana uu ka hadlayay diyaarad ay leedahay shirkada diyaaradda ee dalka Ethiopia, Ethiopian Airlines, oo la afduubay isla markaana laga dejiyey magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Qaybtii ugu horreysay ee ciidamada Ethiopia ee ka mid noqday howlgalka midowga Afrika ee AMISOM isla markaana ka howlgalaya gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu soo bandhigay duleedka bari ee magaalada Beledweyne. Ciidamada ayaa ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab taasoo ku beegan gobolada ku yaala Raalehada. Ciidamadan ayaa ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo degaano gobolkaasi ku yaala ka talisa magaalada Beledweyne. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidamadan Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ayaa maanta si rasmi ah waxaa loo shaaciyey inay qayb ka yihiin sektorka 4aad isla markaana ay ka howlgali doonaan dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan. Kornel Maritali, xigeenka ciidamada AMISOM oo hadalka jeediyey xafladda, ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeeddada ciidamada Ethiopia iyo howlgalladooda ay ka wadaan Soomaaliya.
El inya kareloche balata nisaraalan balan saygon yareloche agar hunan ye Soomaaliyan hizb limaat yenya limaat ye Soomaaliya marragaagaat ya agarachin marragaagaat anduhona batabuk.
Dhammaanteen shacabka iyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya iyadoo la iskaashanayo isla markaana waajibaadka la qaybsanayo ayaa waxaan aaminsanahay inaan wax ka bedelayno amniga Soomaaliya, gaar ahaan gobolka aan ka howlgalayno. Horumarka Soomaaliya waa horumarka Ethiopia, nabadgelyo darida Soomaaliyana waa nabadgelyo darida Ethiopia, iyadoo sidaa tahay ayaa waxaan wada ilaashanaynaa xiriirka labadeena waddan.
Kornel Cabdiraxmaan Cabdi, taliyaha ciidamada AMISOM ee sektorka 4aad, ayaa isna cusuday in la taageero howlgalka ay dhowaan qaadi doonaan ciidamada AMISOM.
Madaxda wad regionka ee joogta ogaasyada wixii madaxaba inay fariinta diraan oo dadkii إلى الشعب الآنتي وحلما قبان كري إذن كاسوبة حيا وحلا قبطو الله شقينا وانويدي سنينا
نبادون محمود أحمد حوشو أيا سودو ويكو بيريتان كإذا مدى إثوبيا يكو بيران كوا أميسوم
إذا مدى إثوبيا والغسو بيريا كوا أميسوم رال أيا كرنهاي وسودو وينينا هدانا قبل كهيرا نوان سوالين هاي أنيقو أفكي أفكهير هيرا كوا هدلا سودو وادا هيل ولالكي لبادا تير كوا هورا وحي أهاي هيل ولالكي هوري جبوتي إثيوبيا صوماليا حدود الدر أي ليهين واندت سوچنين وحان عطسانيا وير خلقات دونو دادخوان اللحورينا ين اللغا خورينا كوو اللحورينا لغا خورينا ولو خورينا دالك ومحو أها قضياشا أقوييهان ندا هو يويكا نيكا سليمكا إنا لدلين وكوو حبادا واتل لدلو نفتدوا ذا لك الرهب وقار محكم الله سار قارن للدلو ما قعيق وحالينا نمدون محمود أحمد حرشو وضوينا نهي صوماليا هيرينا نهي وحال الله هاي سودو هذا دقال كان قلينا عالان كيدنا نورو هدي آنا صور نغن الله يو كنا مدقري
قدامي كحيقين كدق مدى بلدوين بشير حسين دور رأي الرجو ناكسن كموجي إن أمني غاي وحكا بدلي كران عيدا مدى أميسوم قيبتو دجوك تهيران
وحان تاقيلين عيدا كان بلارن ماشي إسوي ميت والالهين إمان ترى بصوماليا دباتة هاي ستا إني كاقادو أنا غوحان نغال نغال ربان وحاوي وضاقين يقبردين يويل كين يدالين يردين إنتا بينا نقعما يسقبسنو وان كلا شقينو نبدا يدون هايان يوناق يدون هايان سيدل كان الدولد نبدي سي شرفتي سي كلامي سي ديب وصل نقط وحان ديار ونا يا دي عينا امام الك ان ان تاغير نعيدن كا قود له هيل يهوبا انت وانا انسينو وها كلون او شيغينا شعب كينا او اه ددك ايغا او دشاي غوبل كهيران ميل كاستي جوغان اني سو دوين عيدمدا وانا ما دعلنينا اميسوم دور كوين او اي كا قادتي نبد كسو علينتا سوماليا
سي هياها اهنا غدومي كو خيغين كا غوبل كهيران محمد ابراهيم سنبور ايا اميسوم او ما هادعليي غورمدكودا iya inay wax ka qabtaan dalkan ay colaaduhu la degeen
maanta waxa farxada in sector 4 uu soo biiray baalkii ciidamada Ethiopia waxaan amisoo ugu mahadcelinayna sida guushale oo ay noogu soo gurmatay Soomaaliya ugu soo gurmatay qaybta aan ka helnay walaalaha Djibouti iyo walaalaha Ethiopia aad ayaan ugu mahadcelinayna amisoo guul ayaan wada rajaynayna sector 4 iyo ciidamada Soomaaliya intaba aduuga Soomaaliyeena xamulayna maanta waxa waa qashuuc waaya waxaan u maleynaa in bamaal loogu tagay la wayn doono
Hussein Hassan daqane VOA Baladweyn
amniga konfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa deganay sanado badan dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in hawlgal military oo ka dhana ururka Al-Shabaab uu dhawaan bilaaban doono kaasi oo lagu soo celinayo amniga awoodda dawladana lagu ballaarinayo haddaba qaybti koobaad ee barnaamijka taxana ah oo kaga hadlayna caqabadaha amniga ayaa idin soo gudbinayna waxaana qaybtan ay ka hadlaysaa xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh ayaa soo jeedinaya soo diyaariyay
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta koowaad barnaamij taxana oo aan uga hadlayno xaaladda nabadgelyo ee dalka Soomaaliya qaybta koowaad waxaan ku eegaynaa xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo saameynta shacabka ay ku yeesheen qaraxyada iyo hoobiyasha xilliyada qaar ku dhaca xafadaha magaalada Muqdisho inkastoo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay dareemayaan neecaw nabadgelyo haddana mararka qaar waxa magaalada ka dhaca qaraxyo iyo hoobiyal xilliyada qaar lagu soo tuuro magaalada caasimadda ee Muqdisho dadka magaalada Muqdisho ku nool saameyn weyn ayay ku yeelatay falka amni darro ee ka dhaca magaalada waxayna si joogta ugu la kulmaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mid ka mid ah haweenka magaalada Muqdisho ayaa ka sheekaysay xaaladda nabadgelyo ee magaalada iyo sida ay dareemayaan
way waxaan ka baqaynaa dhibaatooyinkii aan soo marnay inaan dib ugu noqono waan dareemi karnaa dhibaatooyinkii ay leeyihiin hoobiyasha iyo madaficiida habeenkii dhaca hoobiyana ma garan kartid habeen meel uu ka jiro iyo meesha uu kugu soo dhacay teeda kale tahay habeenkii marka maqasho qof walba oo bin aadan waxa uu isleeyahay macnaha ma sidiyaa soo noqon doonto ma muqdisho wax kale ka dhici doona qalqal aad u weyn iyo cabsi fara badan inagu abuureysa
inta badan qaraxyada iyo falalka amni darro markay dhacaan waxaa goobta soo gaaro ciidamo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa AMISOM kuwaasi oo baaritaano ka sameeya goobta uu falku ka dhacay
You wait from there. You tell him to come here. To wait. Excuse me.
Iyadoo Muqdisho ay ka dhacayaan qaraxyo iyo weerar qorsheysan, haddana waxa muuqanaya isbeddel iyo horumar magaalada laga dareemayo. Fursado badan oo shaqooyin ayaa ka abuurmay magaalada, taasina waxay ka dambeysay markii xaaladda magaalada ay soo beddelaysay sanadihii la soo dhaafay. Injineer Cabdiqaadir Cumar Xasan, oo muddo ka badan 15 sano ka maqnaa dalka, wuxuu ka shaqeeyaa qurxinta guryaha ama samaynta decorationka. Sanad ka hor ayuu ka yimid dalka Sacuudiga oo muddo ka shaqeysanayay. Wuxuu ii sheegay in Muqdisho ay tahay magaalada dagaalada sokeeye ka soo kabanayso haatanna lagu shaqeysan karo.
Xaaladda nabadgelyo ee ka jirta dalka marka wax walba wax loo fiiriyo aad ayay u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo taariikhda la soo maray. Waxaan dareemayaa isbeddel wanaagsan oo maalinba maalinta ka dambeysa wanaag ah. Tan iyo intaan dalka imid aragtideyda markaan ka hadlo xaaladda nabadgelyo, xaaladda istiqraar bulshada iyo wax fahamkeedaba inuu hor u socod jiro. Dadka waa la wada dhibaatooday, nabaddana rabisteeda waa la wada rabaa, laakiin waxaa jirta faham bulsheed ilbaxnimo, taasna waa la wada gaari doonaa. Haddana maaragtay meel wanaagsani maraysaa.
Dadka arrimaha gaashaandhiga ku xeldheer ayaa aaminsan haddii la helo wada shaqeyn shacabka iyo dowladda inay wax badan iska bedeli karto xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Muqdisho. Waa kan Kornel Cabdulaahi Aadan Xuseen Cerro oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dowladda waxaan filahayaa iyadu xilkiibayba haysaa, horta iyagu ha u diyaar garoobeen hakaashadan dadka nadiifka oo dalkan amnigooda wax ka qaban kara. Yacni Muqdisho ilaa 500,000 oo arday baa joogta, 200,000 oo arday waxay ka qayb qaadan kartaa amniga. Haddaan loo tegin oo aan maamulkii jiray uusan wacyigelin oo dalka inay leeyihiin loo sheegin, hata waxaan dareemahay waa gaabka la dareemahayo bulshadii iyo dowladdaaba kala xiran. Markaasaa shacabku waxayba u haystaanba dowladdu waa ayaga, ee dowladdu shacabka maaha. Marka in dowladdu ku dadaasho hanashada qalbiyada shacabka, markaana ay abuurto ciidan tayo iyo tiraba leh, dhinac walbana ka dhisan, amnigana suga.
Dowladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay wax ka qabanayso falalka amni darro ee ka jira dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxayna dowladdu bilowday inay shacabka kala hadasho sida amniga loo sugi karo iyo ciidamada inay la shaqeeyaan shacabka. Wasiirka amniga Cabdikariim Guuleed ayaa muddooyinkan waday kulamo gooni gooni uu la lahaa qaybaha bulshada.
Bulshadii iyo hay-adihii amniga ah inay kala maqan yihiin ama aysan wada shaqeyn toos ah aysan ka dhexaynin, runtii waxay dhaawac ku tahay amniga sugidiisa, dhaawac ku tahay, waxay dhaawac ku tahay shaqadii hay-adaha amniga ayay dhaawac ku tahay.
Si kastaba ha ahaatee, horumarka iyo isbeddelka ka jira magaalada Muqdisho waxaa barbar socda weeraro qorsheysan iyo qaraxyo si kadiisa ku dhaca, kuwaasi oo saameyn ku yeesha dadka shacabka. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay arrimaha amniga dalka. Qaybta labaad maalinta berita waxaad ku dhegaysan doontaan xaaladda nabadgelyo gobollada ka baxsan gobolka Banaadir iyo awoodda ciidamada dowladda ee ka howlgala gobollada koonfurta.
Mukhtar Maxamed Atoosh, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Waxaad naga xusuusinay in idaacaddeena berrin aad ku maqli doontaan qaybtii labaad ee taxanaha barnaamijyadaasi aan ku eegayno nabadgelyada Soomaaliya. Halkaad nagala socotaanna waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sheegay in ay qirayaan baahida degdega ah ee loo qabo in xal loogu raadiyo caqabadaha isbarbaryaala ee isbeddelka cimilada iyo xaqiiqa wasakhaysan ee hawada gala, kaas oo ka dhasha gaaska fosilka loo yaqaano marka uu gubanayo. Wariyaha V O eda ee wasaaradda arrimaha dibadda Scott Stearns ayaa warbixintan ka soo diray Jakarta, halkaas oo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu kaga baaqay siyaasad ballaaran oo adag oo xal loogu helo dunida sii kululaanaysa. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo koobisay. Shiinaha ayaa ah waddanka ugu horeeya ee soo saara gaaska loo yaqaan gaaska cagaaran waxana ay ku biireen Mareykanka oo isna ah kan ugu badan ee isticmaala gaaskaasi waxa uu Mareykanku sheegay in labada dal ee dhaqaalaha adduunka ugu horeeya ay isku raacayaan inay xadeeyaan qiiqa hawada gala iyagoo dhiirigelinaya isku filasho xagga tamarta ah oo dabiici ah gaar ahaan dhismayaasha iyo warshadaha taasoo fariin culus u direysa dunida ahna in arrintani ay tahay mid u baahan in xilliga la joogo xal loo helo isagoo tixraacaya heshiiska uu la galay hoggaamiyasha Shiinaha ayaa xoghaya Kerry waxa uu u sheegay dhageystayaal ku sugan magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia in Washington ay rajaynayso in heshiiskan gaarka ah ee Beijing ay caawin doonto in tusaale uu u noqdo caalamka hoggaankooda sida ay dhab u tahay isbeddelka cimilada
together we account for roughly 40% of the world's emissions.
Isku geyn ahaan waxaanu mas'uul ka nahay ugu yaraan 400% qiiqa ay dunida u dirto hawada balse tani ma ahan mid markaasii ku eeg Shiinaha iyo Mareykanka ee waa mid waddan walba oo dunida ku yaala uu ka sameynayo waxa uu awoodo sidii uu hiigsan lahaa in la helo tamar caafimaad leh Kerry ayaa sheegay in marqaati cad oo xagga sayniska ay ku qasbayso dunida in ay qaado talaabo degdeg ah
It is not a lack of ability that is a problem.
Ma ahan awood la'aan dhibaatada jirtaahi waa xal siyaasadeed oo aan jirin oo horteena taagan. Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in 400% la jarayo qiiqa kaarboonka ee hawada ay ku sii daayaan sanadka 2030ka. Madaxweynaha Midowga Yurub Jose Manuel Barroso ayaa sheegay in yoolka la hiigsanayo uu yahay mid damaaci ah balse la awooday in la fuliyo taas.
It shows that we are beyond debate. Where you had to either be
waxay muujinaysaa in aanu dib uga dhacnay dooda waana in aanu noqonaa kuwo dhirta iyo tamarta dabiiciga ah taageera ama aanu difaacnaa warshadaha waxaanu aaminsanahay in labadan arin aysan ahayn kuwo iska hor imanaya ama tartan gali kara balse waa kuwo wada socon kara hadii si wanaagsan oo aqli ku dheehanyahay loo maareeyo Qaar ka mid ah baarlamaanka Yurub iyo dadka u ololeeya deegaanka ayaa aaminsan in yareynta kaarboonka hawada wasakheeya uusan wax weyn ka tareynin tamar nadiif ah. Jason Anderson oo ah madaxa Yurubiyaanka ee cimilada iyo siyaasadda tamarta ee hay'adda adduunka u qaabilsan nolosha duurjoogta ayaa qaba
And we want to make sure that they don't put the brakes on the energy transition that we're seeing now.
Waxaanu doonaynaa inaanu xaqiijino in aysan ku hakan arintan kala guurka looga hadlayo tamarta oo aanu hadaba arkayno damacooda ku aadan tamarta oo la cusboonaysiiyo waxay gaabis ka dhigaysaa ujeedka isbeddel la doonayo taasoo gabi ahaanba ah mid aan micno sameeyneynin waana mid ka mid ah dhinacyada dhaqaalaha oo isagu hadaba koraya hadalka John Kerry ee ku aadan cimilada ayaa qayb ka ah dhowr arin oo wada socda lana doonayo in lagu wajaho jarista ama yareynta qiiqa kaarboonka loo yaqaan oo hawada wasakheeya koor inta uusan dhicin kulan la filayo in lagu qabto magaalada Paris ee dalka Faransiiska sanadka dambe waxaana kulankaasi isugu iman doona wadamada ka qayb galay kulankii 1997 ee heshiiskii Kyoto oo aysan marnaba ansixin Mareykanku
aad iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo ino soo koobisay warbixintii wariyaha VOA oo noo soo diray isku distiin salkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
VOA
ana waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waa 17-ka bisha February sanadka 2014 idaacaddan waxaad idin daadinaya anigoo Haashi Ibrahim iyo Harun Macruuf waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda waxa uu leen idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale waxbarashada iyo qodobo kale markii hore sawirka caalamka oo kooban
duuliyihii labaad ee diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines una socotay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa afduubay diyaaradaasi maanta, waxaana uu si nabadgelyo ah ku dejiyey magaalada Geneva halkaasi oo kadib lagu xiray. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duuliyahaasi oo aan magiciisa la sheegin da'diisana lagu qiyaasay sodomeeyo inuu la wareegay duulinta diyaaradda nooceedu yahay Boeing 767 kadib markii uu soo xidhay shirka diyaaradda xilli duuliyaha koowaad uu ku maqnaa musqusha. Saraakiisha dalka Switzerland ayaa sheegay in markii ay diyaaraddu soo degtay Geneva in duuliyaha diyaaradda uu soo afduubay uu xarig kaga soo degay diyaaradda kadibna uu isku dhiibay mas-uuliyiinta isagoo kadibna codsaday in la siiyo magangelyo. Diyaaradda ayaa ka soo kacday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana la socday in ka badan 200 qof oo rakaaba.
Kooxda mucaaradka Siiriya ee Free Syria ayaa magacaabay taliye cusub kadib bilooyin ay ku guuldareysteen dagaalka ay kula jiraan dawladda iyo sidoo kale kooxaha xagjirinta ah. Kooxdan ay reer galbeedku taageeraan ayaa ku tilmaamay taliyihii hore Saalim Idriis mid aan horey u socona, waxaana ay ku bedeleen Cabdul Ilaah Al Bashir. Xafiiska madaxweynaha isbahaysiga mucaaradka Axmed Jarba ayaa amaanay tallaabadaasi. War qoraal ah oo soo saaray ayuuna ku sheegay sida ay uga go'an tahay kooxaha mucaaradka inay la dagaalamaan ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka Al-Qaacida xiriirka la leh.
Qaramada midoobe ayaa soo saartay warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa heerka gudubka xuquuqda aadanaha ee dalka Kuuriyada Waqooyi, balse dawladda Shiinaha ayaa sheegtay inay hor istaagayso sidii lagu gaari lahaa maxkamad caalamiga oo cadaalada. Warbixintan oo soo baxday maanta oo Isniin ayaa ka turjumaysa natiijada ka soo baxday baaritaan muddo sanada qaatay oo loogu kuurgalayay jirdil la sheegay in loo geystay maxaabiis hore ugu xirneed xabsiyada falal kufsi ah iyo dilal ka dhacay gudaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Madaxa qaramada midoobe xuquuqda aadanaha ee dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa bishii Maarso ee sanadkii hore soo bandhigay kiis ay suuragal tahay in lagu soo oogi karo dacwad fal dambiyeed. Geesta kalena mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dafiray eedahaasi loo soo jeediyey ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Kumanaan mudaharaadayaal ah oo reer Thailand ah ayaa isku wareejiyey xarumaha dowladda ee caasimadda Bangkok iyagoo iska dhiga marinaya booliska oo wacad ku maray inay dib ula wareegi doonaan goobaha ay mudaharaadayaashu haystaan muddo toddobaadyo ah.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
In ku dhow ilaa 100 qof oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah ayaa maalin walba waxay ku biiraan xorriyinka dadka barakacayaasha ee Beledweyn, iyadoo sababtu tahay 4 sano ee ugu dambeysay deegaanku kama dhiin roob ku filan mana jirin hay-ado dadka caawiya. Haddaba maamulka gobolka iyo hay-adaha gargaarka maxay wax uga qaban la'yihiin dhibaatada deegaanka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhanka arrimaha bulshada Sheikh Xuseen Cismaan Cali iyo Abuukar Ashkir Sandol. Waxaa hadalka ku horeynaya gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka.
Anaga markii intaan imaaneynay 9kii Abriil oo nala soo magacaabay 10kii Abriil baan hawsha aan la wareegnay, markaan imaaneynay xataa baad ogtihiin xafiisa ma laheen. Maalintii 10aad waxaan ku shirnay saldhigaan ku shirnay Amazon ayna iskana keentay maamulkeena iyo Amazon aan kaga qayb galnay shirkaas, shirkii ugu horeeyay yeelanay. Runtii hadda waad arkiisiin xafiisa badan aan leenahay. Runtii waxaan aaminsanahay in isbeddel aan soo kordhinay muddadii aan mar kale laga soo qaatay ilaa yoomuna hada xafiisadii iyo bulshadii aan isku hagnay. Marka runtii xaqiiqatan maamulku wax badan u qabtay.
Ay Abubakar adigana nabadgelyada magaaladan waa fiican tahay, laakiin wax kale ka qabteen male. Waxa kaloo meesha yaalla hay-ado ilaa 60 ka badan ayaa gobolkan Hiiraan iyo waaxigiis ku sugan. Sidaas daraaddeed waxaan inoo weydiiyey aan rabaa gudoomiyaha, ma laga xisaabtanteen hay-adaha gobolka ku jira iyo maanta waaxiga la maray?
Ay gudoomiye,
runtii amni haduusan jirin wax kala qaba kar ma laha, ganacsi ma socon karo, nolol ma jiri karto, wax dhaqaaqi kar ma laha. Annaga amniga oo hadda uu sheegay runtii dhibaato badan aan u galnay, hawl badan aan u galnay. Amnigii muddo 8-7 bilood waxay nagu qaadatay in amniga aan sugno. Waxaad garan kartaa, aad ka fahmi kartaa, gobolka Hiiraan waa gobolka keliya gobolada aan ku faani karno in amnigii u dhameeyay xarumihii ciidamada inuu u dhameystiriyay 4 rugno oo ciidamada. Marka taasi waxay ku tusinaysaa in maamulka uu wax qabtay, ayay ku tusinaysaa. Wuxuu ka dhawaajiyay cadaawad danka hay'adaha ay ku dhawaajiyeen waa jirtaa hay'ad badan meesha waa joogan waa dalka gobolka waa joogan laakiin hay'adihii hadda isku system ah kuwana way nala shaqeeyeen kuwana nala ma shaqeeyeen hadda kuwana nala shaqeeyeen waa umahad celinayna sida DRC oo kale oo runtii aad nala shaqeysay oo hadda barnaamij ay wada hadda ay gacanta ku hayna hadda aan soo dhameystirnay oo aha 1500 qoys ayay waxay u qoreen bil walba inay qaataan lacag gaaris ilaa $100 barnaamijkeeda hadda waa soo islaaday 600 waxa aan siinay kabaxna idifu oo halkaas ayaa dagaal gaar ah ka dhacay oo dagaal ku dagaalmayaan oo lagu tixgeliyay 900 ee xafadooda loo qiibiyay marka hay'adii ma wada eedey karno ama dhig karno hay'adii waxa uu qabana wadi kar qaar wax qabtay kuwa nala shaqeeyeen oo maadcelina CDRC oo kale marka hay'adii marka xaaladooda hadaan ka hadan waa noocaas waay
een cadaawe wax laga filayay in uu maamulka qabto oo dhinaca arrimaha bulshada oo uusan waxba ka qaban maxaa noo sheegi kartaa
nimanka hadda maamul ahaan u joogo niman aad u dadaalaya waay laakiin dadaalkoodi waxaa ka dhima waxyaabo badan hay'adii lama xisaabtamaan ganacsatadii lama xisaabtamaan yani canshuura la aruuriyaa lacaga la aruuriyaa daqliga la aruuriyaa intuu ka baxaa daqligaas taalada bisma noogu lisa daqliga odhan intuu aaday daqliga gobolka ka soo gala gobolkan le inta wado soo gasha ama dhaqaalaha soo gala waxa la soo koobi kara maa
ee marka dhaqaalaha gudoomiye gacantiina soo gala oo canshuurta aad qaadaan xaggee ku bixisaan haddii aadan wax kaalmaa hay-adaha ka helin
cadaa wuxuu yihi arrimaha bulshada waxba lagama qabanin arrimaha bulshada waxbaa laga qabtay bulshada wargelin ay leeyihiin amnigna soo qabasha inay wix soo qabtaan ay leeyihiin marka bulshada waxyaabaha aan qaban waxaa ka mid ah bulshada yacni odayaashii dhaqanka waa nidaamin waa habeynay xarun baan siinay u sameynay 63 oday oo dhaqan halkaasaan kula shirna halkaasay ku shiraan halkaasaan warbaahinta u kala qaataa waxaad ogtihiin dhalinyarada muddo badan khilaaf ka dhexeeyey shir weyn qaran aan u sameynay waa mideynay doorashaan u sameynay gudoomiyaha hadda waxaa ka raaxaya ka ah waxqabadkay ka mid tahay dhalinyaradii waa nidaaminay
maxaa sidhihi kartaa dhaqaalihii laga qaaday canshuurta lagu qaaday xaggee lagu bixiyey
wallaahi waxaan isleeyahay canshuurtaas dhaqaalihii laga qaaday gobolkan haddii sida ay tahay loo maamulayo ciidankan wax la-aan ahaateen hadduu alla kuu diidan jidadka la dhisi lahaa hadda inta gobolka agagaarkiisa dad barakacyaala oo degan waxiitaa ka badan waa mala socya gudoomiye arrimaha bulshada shaqadiisi waay asaa iskale hay-adaha inuu la xisaabtamo asaa laga rabaa hay-ad hadduu la xisaabtamaya gudoomiye arrimaha bulshada yani annaga maa la xisaabtamayna
runtii dhaqaalaha siduu cadaawa sheegay sidii loogu talagarato uma soo galo oo uma yimaado oo sida loo soo qaaday qasnada uma yimaado markuu qasnada soo galana hadda sida loo bixiyay ciidan afrikeed waxaa laga yaba inuu qalad ka jiraa laga yaabaa
waa micnaha waxaa leedahay waa musuqmaasuqa jira
musuqmaasuq waa jiraa musuqmaasuqaas waa jiraa musuqmaasuq laba sib waa ku imaanaya wuxuu ku imaanaya kowdii soo gelitaanka hore oo dhaqaalihii uu soo galaaya dhaqaalihii laga soo qaaday dadkii bulshada laga soo qaaday horta sidii loogu talagalay horta ma u yimaadaa su-aashaas waxa waa doodaa ka taagan waa arrintaas waa garowsanaya dhowr jeerna aniga waa ka hadlay waa taataabtay markuu dhaqaalihii yimaadana qaabkee loo bixiya haddana afrikeed waa su-aal u baahan waayo marka dhaqaalaha mashile ayaa ka jirto sixitaankeedana hadda kuley saraakiishii maaliyadda hay-addii maaliyadda qaabilsaneedaa jirta aniga arrimaha bulshadan ahay nin walba hadda howl gaaruu leeyahay marka annaga dhaqaalihii runtii bulshadana dhowr jeer wayna soo weydiisay xataa waxaa xaqiiqa ah oo su-aalo badanna laga weydiiyey dhaqaalaha bulshada maadaama laga soo qaado maxaa loogu celiwaya bulshada xataa su-aashaas hadda kor waanaga horto waa su-aal gara waay maxaa dhaqaalihi hadii bulshada laga soo qaaday waxaa muhiima in bulshada lagu celiyo oo ayaga waxtarkeedii waxqabadkeedii lagu bixiyo marka waan ognahay midda keliya hadda aan ammaanayna keliya waxa waaye xoogo ciidankaas garaamkiisa ayaa hadda meesha kasoo dhexbaxa halahaas keliya ayaa dhaqaalaha lagu haysta mashaar laguma qaato maamulka shaqa mashaar ma qaataan arrimaha bulshada wax loogama qabto keliya dhaqaalihii soo gala waxaana la leeyahay yacni ciidanka la siiyaa sida ay ku baxeen iyo sida uu yahayna kolley insha allah hadii ilah irahdo waa lasaga daba imaa doonaa oo annaga dhafarkeena waa dhiirigelinaynaa bulshada yacni ma garto waa u baahan tahay wixii laga soo qaaday in loo sheega meesha lagu bixiyo taasi waxa cadaa waa ku waafaqsanahay
gudoomiye ka warantan nafaqa darada caruurta iyo nolosha dadka dadka beeraleyda kuwa xoolo dhaqatada siday tahay bal ka waran
xaqiiqatan dadka markaad fiirisid reer hiiraan waxay ukala baxaan dad yacni xoolo dhaqata ah oo xoolo dhaqata ku kooban iyo dad xoolo dhaqata iyo beeraley isugu jiro oo labadaas isku darsaday iyo dad magaalo ku nool ah iyo dad yacni jiinka weyga degan marka nolosha dadka markaad fiirisid waxa ugu dhibka badan waxa waaye dadka xoola dhaqatada iyo dadka beeraaleyda isugu jirto labada dhinacba ka kooban waa runtii culays badana haysto maxaa yeele xoolihiina waa ka baaba-een ama waa ka yaraadeen ama xoolihii daaq fiican ma haystaan oo roobad waxaa noogu dambeysay 2019 waa roob la-aanahay oo roob fiican ma diin runtii dhinacaas xoolaleyda dhibbaa kasoo asiibaya dhinacii beerahana dhibaa ka asiibaya marka culayskooda ayaga aad yani u badan yahay نفاق داريدا هنتي ميلا بدن او ام بوقدي نيك مامور كنيك او سوت بدن انهي كاممك يبرك عياش عالم بوقدا وكور هيا عرور فرب بدن او وحان كو اركي او كامكي مركان ان الهي كعبسدو بقول عرورا كامكي با جوجتو هلكي كام بقول عرورا جوجتو او ان دادي واخ برشده غارين او كي دكسي غارين او اسكول ان هيسن او دكسي قران ان هيسن او اي كم موقته نفاق داري اي كم موقته او اد وليتو حركة ساعة عنك 8 سنة جو حد منين سال 10 سنة إنه جرب منين سال ده دي سنة 8 سنة حكينا أنا فقلا عن تأييده
وهي دي كوش قدرها ومتغنى قدومي أو ذيك نحط دورنا سام وإنك هي رب سدح بابور أو قتي وقولي أي قدر هيان ومنطقة أنا درحيس قيمت هو شاس محاد وأركي لأذين أنت في رسالة إيش هيك
وحكمي وحقبش هذا وحكمي مثلا سدال لوكال سدال لوشقة يا ورد هي أذوه لمسوا حريران أرميها برشة لمسوا حريران bulshada heer gobol iyo heer degmo ay adaan la masuu xariiraan wixii la xariiraan maamulka gobolka ay la xariiraan wixii adaan gudoomiya gobolka ay adaan gudoomiya gobolka wixii oo ka soo baxo oo ka soo bato gudoomiya gudoomiya degmada iyo u gudbiya degmada iyo gobolka maamulaan markay adiga anaga la masuu xariiraan waa ka daalnay waa u sheegnay systemkan anaga lahayn anaga ku qoray bulshadii markay eeda sorto waxa iskale iyo adiga lugay ku leeyeen waxa markay bulshada la soo xariiraan anaga noo yimaadaan ee yiraadaan waxa san wadna waxa san hayna waxa san umad ahayna markay yiraadaan anaga ka hadli karnaa dhigi karnaa sidaan yeele sidaan yeele maamulka anaga gaarsiintiis iskale gudoomiyaha gobolka ana iskale inaan gaarsiyo u tago aan dhaho hay'adaas ay imaatay saasa imaatay saasa imaatay saasa jir degmada waxa iskale ninka degmada ay wala qoran bulshada ay wala qorna iskale inuu degmada u gudbiyo inuu la laab jir waxa ku faameysa hay'adahi la qadaba iyo fidno iyo score keen bay wadaan waxay ku tahay waxaanu waxaanu ku cilideynaa ma soo maraan hay'adahi loo idmaday ma soo maraane koray baxash ka timaada markaa wixii halaabada aniga masuul ka maney
abukar maxaa ku tala lahayd in maamulka hay'adaha iyo dadka gobolka ay sameeyaan si dhibaato jirta loo yareeyo
waxaan hoow wardum korod maamulka aan kula tali lahaa in mataqana gudoomiyaha gobolka waa tiir dhaxaadki waaye laamihiisi shaqada lahaa inuu u kala diro oo la xisaabtamaan asaga oo gudoon noqdo tan hay'adana waxaan leeyahay war inta dilay ka cabsootaan ma diin oo naxariista baabuurtan iyo cadaantan iyo waxaan guryahan aakhira ka dambaysay xisaabtan bulshadan waxaan leeyahay hadda wax ma idiin soo socda ma lahan hay'adaha iska fafadhiyo sidii wan la qaariyay iska fafadhiyana ay nooga guuraan gobolkeena dhaafaanba ummaddii iyo caalamkii dhan wuxuu nagu dhaafayaa mataqaana in hay'adaha jooga lixdana hay'adood haddii iska badneyn magaaladu waa joogtaa cid wax u qabtaanna ma leh ayaga wax isku qabta ayagana jeebka dan wax gashta
inta ayaan ku hakinayaa xubinteena dooda gaaban inta mid la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan hawalaanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka xubinta dooda gaaban aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey. soomaaliya waxaa haatan ka socota qaadashada waraaqaha aqoonsiga oo markii ugu horreysay lagu bixinayo habka casriga ah ee dijitaalka hase ahaatee waxay su-aali ka taagan tahay magaca qofka soomaaliga ah ee qaadanaya warqadaasi oo ku qoran qaab ingliisha taas oo ay dad badani ku doodayaan inay tahay qalad lagu sameeyey qaab qoraalka magaca qofka soomaaliga ah haddaba sahre ciidla nuur ayaa arrintaasi ka waraysatay anwar maxamed diriye oo wax ka dhiga jaamacadda Maryland University ee dalkan Mareykanka islamarkaana buug uu qoray ku faahfaahiyey qaabbedelka qoraalka magacyada Soomaaliga. waxaana ahay ugu horreyntii weydiisay aragtidiisa ku aadan arrintan.
waxa weeye ummad waliba waxay leedahay si ay magacyadeeda u dhigato sir weyn oo ku jirta sida magacyada loo dhigaana ma jirto. waxa weeye oo keliya dhawaaqa ummaddaas sida ay afkooda uga yidhaahdaan erayga magaca iyo sida dhawaaqaasi dhagahooda ugu dhaco oo la isku geeyey weeye uun sida magaca loo dhigayaa. tusaale ahaan magaca maxamed, innaga soomaali haddaynu nahay maxamed baa inoo soo baxayo dhexda xa abaynu ku leenna. haddaa dadka turkishka u tagto oo hadda arday badani inoo jirto aan hubana in badan inay la soo noqon doonaan sidii wax u yidhaahdaan maxamed iyo muhamed midna mana qoraan mana yidhaahdaan wax yidhaahdaan metmet m e t m e t ama ma e ta ma eta. haddaad aragto magaca metmet adduunka oo dhan waxa weeye waa maxamed, qofkaasna dhalashadiisu waa turkish oo waad garanaysaa. marka sababaha ay ku fiican tahay in magacyada ummad waliba ay sideeda u dhigato oo ay carabkeeda ku raacdo oo weliba hadday leedahay qoraal ay qoraalkeeda ku dhigato oo ay tahay innaguna inaan qoraalkeena iyo waxa aynu leenahay iswaafajinno waxa weeye waxa ina xirayaa waa qoraalka. haddaynan qoraal lahayn sidii wixii ka horreeyey 2007-kii oo kale ya markaas jaama cala loo qor lahaa sidii ninkii ingiriisiga ahaa markuu yimid jaama oo uu qorayay JAMA ama ninkii French ee Talyaanigu markuu yimid uu qorayay jaama oo akhriskiisa asal laakiin dhigaalkii ah SHCHAM ama ninkii Frenchiga ahaa ama dadkii reer Djibouti uu qorayay DJAMA oo markaa jaama waxa la yiraahdaa ma jirin waayo dhawaaqba inuu lahayn laakiin far aan ku qoranaa ma jirin markaas waa loo garaabi lahaa laakiin maanta looba garaabi karo in maxamed muhammad iyo muhammad iyo 12 si oo kala duwan loo qoro
waan kartay anwar in hadda ka hor waxa jira in qoraalad ka sameeyay arintan sidoo kalena in waxad baraka tahay in jaamacadda Maryland University ee dalkan Mareykanka dabcan dad badan oo waxad kulanteen kala jinsiyada kala duwan ama wadamo kala duwan oo caalamka ka soo jeeda marka uu yimaado qofka Turkiga ah ee wadanka Mareykanka ama qofka Spanishka ama dadka Talyaaniga marka dadkaas oo dhan ay yimaadaan sida magaca Soomaaliga loo bedelo oo hadii lagu oranayay Umar aad marka magacaagi u qoraysid Omar oo aad oo ka bilaabaysid aan magacaaga kuba jirinba dadka kala ma la qabaan mise waa dadka Soomaalida uu dadka magacoodu marka isbedelo ay wadan kale u dhoofaan gaar ahaan wadamadan
ogaalkayga dadka kale ma la qabaan dadka oo gaarka u yahay bedbedelida magacyadooda ay hadda u bedelaan sida ama ninka Talyaaniga dhawaaqiisa u yahay ama Ingiriisiga u yahay ama Spanishka u yahay waa Soomaalida marka weydiisay waxay kooranayaan waxaa loo fududeynayaa dadka kan oo aan af garan karin oo yaadiga ku yiri u fududee fudaydka marka khaladka laga sameeyna waa kan weeye tusaale aad u wanaagsan waxa weeye magaca hadda aad soo qaaday dhibaatooyinka kale oo dhacaya marka ka laga yimaado waxaynu leenahay laba magac oo isku dhow magacyo badan oo isku dhowbaan leenahay laakiin Umar iyo Omar baynu leenahay inagu Umar waa magacii carabta ka yimid iyo diinta Islaamka ee naga soo galay Omarna waa magaceenii kale oo af Soomaaliga ahaa marka aad Omar u dhigto OMAR Umarna aad u dhigto OMAR keeba Umar keebaas Omar xujooyinka dhacayay ka mid tahay gabadhii xalan ahayd xalan ee magaceedu amaanta ahaa marka aad inta xaqdi ka qaadid aad xaq ku bedeshid adigoo iska dhigaya qof wax bartay ama ilbaxa oo aad halan u dhigtid ereygii af Soomaaliga ahaa oo gabadha loogu wanqalay meeshu ka baxaya ogowna magacyada Soomaaliga ah afka Soomaaliga ku dhisan baridoodu waa erayo ka mid ah qaamuuskeenii dhigaalkeenii marka waxaad yareynaysaa erayadaadii af Soomaaliga ahaa oo aad lahayd
arintaasi waa marka qurbaha la yimaado amaba inta badan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga magacyadoodu ay u qoran yihiin qaab aan ahayn qaab marka lagu dhawaaqayo ka dhigta qofka Soomaaliga ah ay garanayso hadda waxa jirta iyadana dalka Soomaaliya marka deegtid magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo magaalooyin badan oo kamid ah Soomaaliya waxa haatan markii ugu horeysay laga bilaabay qaadashada kaarka aqoonsiga marka la siinayo qof kaarkiisa aqoonsiga magaciisi wuxuu u qoran yahay magaci oo qaab Ingiriisi u qoran waddankii gudahiisa baan u joogaa qofkaasi bal magacaasi macnahiisu isagana siduu noqonayaa
waxa weeye marka magacu waddankiisi joogo hadii aan u garawnay mid ka dabada yimid oo warqadda dhalashada ama warqadda cadeynta la qaadanayaana ay warqad ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaali iyo dhaqankeedii iyo afkeedii ka turjumaysa tahay waa hanjab hanjab weeye in loo qoro cadow oo caadi inta laga tago adow la qoro wax kuu soo baxayaa ma jiraano macnaha tusaale kale waxaa kaaga dhigan magaca Wacays oo kale waa magacii fiicnaayo magacyadeena ka mid ahaa Wacays oo hadda aynu ku aragnay meel aynu wada daawanay hadaayato isagoo u qoran wa iyo a iyo i iyo sa ama WAIS oo Wais noqday weligaa iyo allaha ma kugu soo dhacaysaa magaca Waiska ama qofka wataa haddaan qofkii arag inuu Soomaali yahay midda kale afka Yiddishka oo ah af diineedkii dadka Yuhuuddu isticmaali jireen weliba kitaabadooda ku isticmaalaan Waysku waxa weeye waa eyga weeye qof Soomaaliyeed ma ogolaan karaa in loogu yeero wariyaha ey baa tahay ey waa hanjab waxaan la hadlay nin Soomaalida aad wax uga qoray waxaan ku iri ka waran haddii magacaaga warqad baan qorayaa oo internetka gelinayaa aan John u qoro JOON waayo magaca John oo ah JOHN ama CHOHNA oo Ingiriisiga anigu Soomaali markaan ahay ama qof kasta oo Soomaaliya waxaynu u maqalnaa inuu yahay ja iyo laba oo iyo na ha-ada ma maqallo inagu wuxuu yidhi maya magacayga uba dhigi kartid sidaa waayo haddaad saa u dhigtay magacaygii maaha waxaan ku yiri buugaagi heelo markaad qortay
waa John Johnson marka professor
ka xadiga oo jooga University of Indiana maxaad 90 qof oo Soomaalida oo halabuurka aha oo ku yaala oo aad suugaantooda soo qaadatay mid walba aad sida ingiriisiga magacooda ugu dhig uu aamusay buugii uu soo qabsaday uu eegay wixii qof Soomaali ah oo su'aasha i weydiiya ama igu challenge gareeyo oo igula gorgortama ma arag laakiin waa diga saxan tahay maanta laga bilaabana buug dambe oo aan qorayo magaciisa bedelay aan maayo
kasi waxa uu ahaa Anwar Maxamed Diriye oo wax ka dhiga jaamacadda Maryland University ee dalka Mareykanka isla markaana buug uu qoray ku faahfaahiyay qabdalka qoraalka magacyada Soomaaliga oo qadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ciidan Nuur oo joogta Washington
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinti wax barashada Xasan Kaafi Qoyste ayay noo soo diyaariyay
Santa Tir Islam jirtaanka
ebay igman maxamed kaan soo dhawaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanayna qaabka ay u soconayaan howlaha waxbarasho ee jaamacadda islaamiga magaalada muqdisho oo kamida jaamacadaha xilligan ka howlgala gobolka banaadir jaamacadan oo lagu barto qaybaha kala duwan ee culuumta islaamiga ayaa waxa ugu horeeyay waqtiga la aasaasay jaamacadda iyo tirada ardayda ilaa iminka ka qalin jabisay VOA uga waramay gudoomiye ku xigeenka jaamacaddaasi professor Cabdul Qadir Cali Muumin
jaamacadda islaamiga waxaa la aasaasay 2001 marka la aasaasay waxaa lagu aasaasay laba kulliyadood oo ah kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda sharciga shariicada kulliyadda waxbarashada markaasii waxay ka koobnayd qaybta luqada carabiga iyo qaybta science-ka math physics iyo qaybta cilmiga bulshada taariikh juqraafi kulliyadda shariicada iyadana waxay ka kooban tahay qaybta fiqhiga al-fiqh wa usuluhu qayb liira al-kitab wa sunna qayb liira al-hadith wa ulumuhu iyo qayb al-quran al-karim afar qaybood kadib jaamacadda waxaa ku soo biiray kulliyad kale sida kulliyadda xasuubka oo computer science iyo kulliyadda idaarada iyo dhaqaalaha kulliyadda al-iqtisaad wa al-ulum al-idaariya oo jaamacadda marka 2001 ilaa haddartan waxaa ka baxay ilaa iyo 9 dufcadood ardayda soo saartay meelo far badan ay macallimiin ka yihiin qarqo jaamacadaha ay macallimiin ka yihiin in badan dugsiyada sare ay macallimiin ka yihiin jaamacadda waxaa kala raacsiisan macahad la yiraahdo macahad An-Nur lil-Ulum Ash-Shar'iyya ardayda sanadkan aan qornay waxay ku dhaw yihiin 450 arday ayaa sanadkan qornay isku dhex jiray kuwa macadkeena ka soo baxay iyo kuwa dugsiyada sare ka soo baxayba
jaamacadda islaamiga ee magaalada muqdisho ayaa dhinaca kale sanadkii aynu soo dhaafnay ku guuleysatay inay ka hirgeliso qaybta daraasaadka sare magaalada muqdisho taasoo ardayda wax ka baratana ay dhawaan soo gabagabeeyeen semesterkii ugu horeeyay sida uu qeexayo doktor Cumar Cali Cabdullaahi oo ah madaxa qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda islaamiga muqdisho
jaamacadda waa jirtay in waqti hadda waqtigan ka horeey inay ku fikirtay inay aasaasto qaybta daraasaadka culiya ama post graduate waxaa la yiraahdo inay samayso waa ku fikirtay fikirkaas muddo soo socday laakiin wuxuu xaqiiqoobay ama dhaboobay sanadkii hadda la soo dhaafay 2013 bishii October ayaa qaybtii ugu horeysay ay bilaabeen waxbarashadooda marka hadda jaamacadda qaybta daraasaadka culiya ama post graduate labadaas qaybood ayaa furan al-fiqhu wa usuluhu iyo al-hadith wa ulumuhu ardadana ilaa 400 waa gaarayaan labada qaybood inkastoo ay kala yaryihiin qaybta al-fiqhu wa usuluhu ayaa badan xadiidka waa ka yaryahay laakiin tirada marka la isku soo celceliyo ilaa 400 arday waa gaarayaan hadda semesterkii hore waa dhamaaday imtixaankiisii ayaa la soo diyaarinayaa bisha 4-aad ayaa semesterkii labaad uu bilaaban doonaa barnaamijkan waa magisterkan waa 4 semester waay 3 semester waxbarasho ah iyo 1 semester oo ah baxsi la qorayo oo dhamaystirayo daraasada dhamaystir u ah ardayga marka 4-taas semester ayuu wuxuu ku qaadanayaa insha Allah shahaadada magisterka
Dr. Cumar Cali Cabdullaahi ayaa waxa kale uu tilmaamay in furitaanka magaalada Muqdisho laga furay qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Islaamiga ay fursad u tahay arday badan oo aan dhaqaale u haysan inay dibadda u aadaan macluumaadka la xiriira culuumta ku wajahan daraasaadka sare
furitaanka hadda qaybtan la furay oo aan rajaynayno insha Allah taala jaamacadda kalena inay nooga daydaano waxay jaanis u noqotay fursad u noqotay ardaydii weysay in dibadda ay aadaan dhaqaale u weysay in ayagoo waddankoodii jooga oo caruurtoodii la jooga oo reerahoodii la jooga in waxbarashada dibadda ay u aadi lahaayeen waddankooda ay ku helaan تعز مركا ودن كان وشرف يقتهاي ودن ومرشدة ودن كا أنا كان هدي أنا الجامعة الإسلامية وحين وتهاي شرف وين مركا تعز وحان أرجني مركا أردت هذا دكتور يكو هذا صوص عذبة وحان أرجني درن كودين وهذا صريح أو أرضي بدن أو مرشدة كوفي عن أو نقالة دراديس دبدو أدي واي إن مركى جانس كاني فرصة مركى هلان إني آد وفرحاني
وقدام بنتي قدامي كحجينك جامعة الإسلامية مقالة مقدشة بروفيسور عبد القادر علي مؤمن أياسك وابن أبها الله حريرك أي جامعة ذولا هي جامعة ذا كجرا جذها ذلك يدبديسا
جامعة ذا حرير كان لنا هي ودنك جامعة ذا كويا لبدن كود مانتود حرير أيان لنا هي هي هذا نقبل لذا كسمايو إلى يو بنت إلى يو قوي يكو حمر كدسن دمان جامعة ذا وحان لنا هي حرير في عن جامعة ذا دبدة حرير كوا حاتوسينا إن شهادة إن معترف إكتر هيو دكتور مستر القصوقات هيو دكتور إكتر سوقاتين دبدة هم مركي لتجين مركي حرير كدبدة يجذها بجامعة ذا أدبونا سيحة
برنامج كي وحبرة شدنا لقي استيال مانتا انتا هاي نوجه هاي نبودي هاي جوزي بي هاي تابري هاي نبودي هاي جوزي بي هاي تابري
هذا يوم هاتسنية هاي وريه إن مجال هذا مقدسه حسن كافي قويسته يوح بنتي وحبر الشدا يا دلسعتين هل كيدن كجمان السنة ويدا عد قلبني ما إلان تافك الصومالي جي فيو قار كم ذا قد بدو ورك عالم كجوين هارون مركله نوجو عليه مركنا
دولي هلا بعد الديارة دا عيلة هاي شركة الديارة ده هادل كيتوبيا أي أفضل بالديارة دا سوء سعته دا مجال هذا روم هادل كتاليانيك وحنا أودجية مجال هذا جنيف هادل كسويسرلاند سراكيش دالك سويسرلان ايه شاگه ان مرك دياره دو ايسو دكتي او دولي هاسي كسو دكتي دياره دا كدب نوسكو ليبه مسوليين تا ايسو غو دالبادا ان لسيو مغنگلية سياسة ديت دياره دا ايه كسو قعده مغاره دا ادسابا وحانا لسعوده ان كبادان لابا بقلوقف ورقابا بوليس كارونك دياره دا جنيفا ايه رقاب كمدميد وغسو دجية دياره دا ايه دو ايه قعمه سارين مدحا وحانا لغو دابولي بابور سوغيسي garoonka Geneva oo muddo gaaban la joojiyay duulimaadyadii kale ayaa dib loo furay dhowr saacadood kadib markii ay diyaaradaasi isoo degtay kooxda mucaaradka ee Syria Free Syria ayaa magacaabay taliye cusub kadib bilooyin ay ku guuldareysteen dagaalka ay kula jireen dawladda iyo sidoo kale kooxaha xaq jirinta kooxdan ayaa reer galbeed ku taageeraan waxayna ku tilmaantay taliyaha hore in magaciisa la yiraahdo Salim Idris waxayna ay sheegtay in ninkaas uu yahay mid aan horey loola soconin magacaabistiisa waxayna ku bedeleen ninkaasi ay magacaabeen nin lagu magacaabo Abdulla Al-Bashir.
Addad mahadsanta Harun, haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestal ku dhageed u yahay Jamila iyo codka macaan fanaanka Al-Khaliji. fanaanka Abdul Jabbar Al-Khaliji heesta jameela hayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna ida cadii galabnimo waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leedmaa saacadu markay tahay 7:00 inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.